samle vores sind og tanker i bøn. Vor himmelske far, vi vil takke dig for en ny dag. Tak for søndagen. Og tak for en ny anledning til at høre dit ord. Tak for det, som du har givet os i de dage, vi har været sammen under bibelkursus. Herre, nu er vi igen samlet for dit åsyn. Og vi beder om, at du vil lukke dit ord op ved din hellige ånd og tale til vores hjerter hver især. Og så beder vi om, at vi ikke må være som de, der hører dit ord uden frugt. Men vi beder om, at vi virkelig må tage dit ord til hjerte for at gøre efter det. Velsign vort indbyrdes fællesskab og lad din ånd råde. Velsign også dit bord, som du dækker. Tak, at du er vært, og vi får lov at være gæster. Og så beder vi om, at vi må få lov at spise og drikke til liv for vores hjerter. Amen.
Og evangeliet til denne søndag står skrevet i Matthæus evangeliets 25. kapitel, vers 14 til 30, og det lyder således i Jesu navn. Det er nemlig her, som en mand, der skulle rejse udenlands og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han 5 talenter, en anden 2, en tredje 1, hver efter hans evne. Så rejste han udenlands. Straks gik han, der havde fået de 5 talenter, hen og købslog med dem og tjente 5 til. På samme måde tjente han med de 2 talenter 2 til. Men han, som havde fået den ene, gik bort og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kom disse tjeneres herre tilbage og gør regnskabet op med dem. Og han, som havde fået de 5 talenter, kom hen og bragte ham 5 talenter til og sagde, Herre, 5 talenter betroede du mig. Se, jeg har tjent 5 talenter til. Hans herre sagde til ham, Vel du gode og tro tjener, du har været tro over lidt. Jeg vil sætte dig over meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han med de 2 talenter hen og sagde, Herre, 2 talenter betroede du mig. Se, jeg har tjent 2 talenter til. Hans herre sagde til ham, Vel du gode og tro tjener, du har været tro over lidt. Jeg vil sætte dig over meget. Gå ind til din herres glæde. Men også han, som havde fået den ene talent, kom hen og sagde, Herre, jeg havde lært dig at kende som en hård mand, der høster, hvor du ikke såede, og samler, hvor du ikke spredte. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte min talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Da sagde hans herre til ham, Du dårlige og dovne tjener, du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke såede, og samler, hvor jeg ikke spredte. Så burde du jo have anbragt mine penge hos vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom hjem. Tag nu den talent fra ham, og giv den til ham, der har 10 talenter. Til enhver, som har, ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har. Og kast den unyttige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænder skæren. Amen. Gud, er både lovens og evangeliets Gud. Og lovens Gud er en frygtelig Gud. Der står sådan i 2. Mosebog, kapitel 20, vers 18 og 19. Men da hele folket fornam tordenen, lynene og stødene i hornene, og så det rygende bjerg, forfærdedes folket og holdt sig skælvende i frastand. Og de sagde til Moses, tal du med os, så vil vi lytte til. Men lad ikke Gud tale med os, at vi ikke skal dø. Lovens Gud, det er at møde torden og lyn fra et rygende bjerg. Det er at forfærdes og skælvende holde sig i afstand og måtte sige til en anden, tal du med Gud, for hvis jeg skal tale med ham, så dør jeg. Tjeneren, som vi her møder, det er en mand, som hører til i Guds menighed. Han er jo tjener for Herren, og derfor har Herren også givet ham noget, og han har taget imod det, som Herren har givet ham. Han adskiller sig altså helt afgørende for dem, som ikke har noget forhold til deres herre. Han har såvel som de to førstnævnte tjenere et Guds forhold. Men det er et andet Guds forhold end de to tjeneres. Sagen er nemlig den, at i kristenheden findes der to bjerge, hvorom mennesker er samlede. Nogle kristne er samlede om Sinai, andre er samlede om Sion, Golgata. Begge disse typer af kristne har jo i sandhed et forhold til den levende Gud. Begge kender ham, men de kender ham ikke ens. Den ene tjener, han siger, Herre, jeg har lært dig at kende som en hård mand, der høster, hvor du ikke såede, og samler, hvor du ikke spredte. Og læg mærke til, at i dommen, så siger Gud det til ham, du har kendt mig rigtigt. Du vidste, at jeg var en hård mand, der høster, hvor jeg ikke såede, og samler, hvor jeg ikke spredte. Det vidste du om mig. Du kendte mig. Og Gud siger ham ikke imod. Gud siger ikke til ham, det gudsbillede, du har, min ven, det er helt galt. Nej, hans gudsbillede er nemlig sandt, og det kom hans evighed til at bekræfte. Det gik nemlig sådan, at Gud sagde, at det han havde, det skulle tages fra ham. Han havde en talent, men tag den fra ham, siger Gud. Kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænder skæren. Sådan er Gud. Sådan handler Gud. Vi oplever i disse år, at der er evangeliske kristne, der sætter et spørgsmålstegn ved det. Om det virkelig skal gå sådan til sidst. Lyt ikke til dem. De sætter spørgsmålstegn ved et ord, der aldrig forgår, aldrig. Sagen er den, at der ikke er en tøddel af ordet, der forgår. Det skal du erfare. Så derfor er dem, der sætter et spørgsmålstegn ved den evige forstabelses realitet, de er i dette stykke ikke Guds, men mørkets, satans, djævelens tjenere. I humanismens navn leder de folk til helvede. Og de lyver. De låner røst til slangen. For Guds ord er urokkeligt. Det er derfor, der er så afgrundsdyb forskel på det ortodokse og det konservative bibelsyn. I det konservative bibelsyn ender man før eller senere med at sætte spørgsmålstegn ved helt centrale sandheder. Det begynder i randspørgsmål, men det breder sig mere og mere, og pludselig oplever man, at konservative teologer, de sætter spørgsmålstegn ved fortabelsens realitet. Dette er en gigantisk sejr for helvede. Min ven, Guds ord er således, at ikke et jota, det er det mindste bogstav på hebraisk, det er som på størrelse med et komma, det skal forgå. Det har Jesus sagt. Og dem, der siger noget andet end det, han har sagt, de er inspireret et andet sted fra. Det er livet om at gøre og holde fast ved skriftens inspiration og ufejlbarhed. Uden det mister vi før eller siden alt. Så spørger du, synes du ikke det er forfærdeligt med den evige fortabelse? Jo, jeg synes det er sandhed. Jeg bæver for den levende Gud. Jeg kender ingen så frygtelig som Gud. Der er ingen og intet, der fylder mig med en rædsel som han. En atomkrig, den er grusom, men den får dog ende. Men det gør Guds vrede ikke. Helvedes ild slukkes aldrig. Og jeg ved, der er en, der har tændt den ild. Og det er Gud selv. Det er Gud, der har tændt helvedes ild. Det er Gud, der holder helvede i brand. Den levende, hellige, forfærdelige Gud. Han, som kalder sig Israels rædsel. Og så ser jeg denne pæne kristne, som har levet hele sit liv ved Sinai, og tjent Gud, ligesom hele tiden været bange for ikke at gøre noget, der var galt. Jeg kendte dig, Gud, og jeg tænkte, jeg må virkelig passe på, jeg ikke gør noget, der er galt. Så siger Gud, alle de, der er af lovgerninger, er under forbandelse. Galaterbrevet 3:10. Alle, de nobleste, pæneste, fineste kristne, med høje poster i Guds rige, alle, de bedste, der har teltet ved Sinai, og der finder du i sandhed mange, mange, mange lysende kristne. De er under forbandelse. Og ved du, hvad det betyder? Det betyder, bind hænder og fødder på ham. Kast ham ud i mørket udenfor. fordi der er af lovgerninger, er under forbandelse. Der står et talende ord i Esajas 57:10. Et ord, som er sagt til Israel med en vældig brød. Og et ord, som passer lige ind i de loviske kristne situation. Der står sådan, du blev træt af den lange vej, men opgav ej ævred. Du samlede af dig din kraft og gav ikke op. Sådan er det med den loviske kristne. Han bliver så træt, og det at være en kristen er så tung, det må han sige. Men han holder ud, det gør han. Han skal jo til himlen. Så det gælder for ham om virkelig at holde ud. Jeg må holde ud, jeg må blive ved. Og han samler af dig sin kraft. Prøver igen. Men du opgiver ikke ævred, siger Gud til dig. Du er træt af den lange, tunge vej. Men du samler din kraft på ny. Din kraft. Du gav ikke op. Og hvad skete så? Du kom aldrig derhen, hvor du med Paulus kan sige det, som han siger i Galaterbrevet 2:19. Til ved loven er jeg død for loven. Ved loven er jeg død for loven. Du nåede aldrig derhen, hvor Gud fik lov til at vise dig et røntgenbillede af din sjæl. Du nåede det aldrig på denne side af dommen. Derfor skal du opleve det, for dommen engang. Røntgenbilledet af dig. Hvordan er der det? Jo. Gud har jo givet dig det på forhånd i skriften. Så Gud vil læse skriften for dig. Romerbrevet 3:10. Således som der står skrevet. Der er ingen retfærdig, ikke en. Der er ingen forstandig, der er ingen, som søger Gud. Afvigende er alle til håbe fordervede, ingen gør godt, end ikke en eneste. En åben grav er deres strube, med deres tunge øver de svig, der er slangegift under deres læber. Deres mund er fuld af forbandelse og bitterhed. De er rappe på foden til at udgøde blod. Der er ødelæggelse og elendighed på deres vej, og fredens vej kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. Sådan vil Gud sige, sådan er du indvendig, og derfor skal du til helvede. Det var din retfærdighed, når jeg fik skallet den af og nåede kernen, det inderste, bundfordervet, rådent, giften fra Edens have. Det er, hvad jeg har fundet, og derfor er du forbandet. Derfor skal du til helvede. Sådan er Gud. Du har lært mig at kende sådan, siger Gud. For jeg har jo sagt til dig, jeg er sådan. Men du opgav ej ævred. Du gav ikke op. Du blev ved at gå hjem hos din far og sige, far, jeg har tjent dig, ikke overtrådt noget af dine bud. Men du er uden for festsalen, når den himmelske fest begynder. Derfor vil jeg sige til dig, kære kristne, ved Sinai, må Jesus ikke føre dig derind, hvor du giver op, hvor du giver fortabt. Må Jesus ikke føre dig derhen, hvor han førte Elias hen, hvor Elias stod ud i ørkenen og råbte til Gud, nu er det nok, Herre, tag mit liv, til jeg er ikke bedre end mine fædre. Der stod han, som kort forinden havde sagt, jeg er den eneste. Og nu så han, nej, heller ikke jeg. Tag mit liv, Gud. Jeg er ikke bedre end dem. Jeg er ikke bedre end dem, jeg har slået ihjel ved Kishonbækken. For jeg er fortabt. Jeg er syndfordærvet ind til det inderste af min sjæl. Ved du, hvad der kan ske der? Der kan ske det, at der flytter Gud en kristen fra Sinai til højen på Sion. Først omvender du dig til Gud, og så lærer du lovens Gud at kende. Så omvender Gud dig, og så lærer du evangeliet at kende. Sådan gik det jo for Elias. Da han først stod der, der skulle der ikke gå forfærdelig lang tid, før evangeliet savte susen mødte ham. Da han stod i klippehulen, der kom Gud. Og hvad kom han med? Jo, han kom med én ting. Nåde for fortabte. Prøv at tænke på den fortabte søn. Han havde jo fået alt sit. Så kommer han tilbage. Han regner ikke med, at han skal have mere nu, for han har fået det én gang. Men hvad oplever du, min ven? Du oplever, at nu åbnes faderens forrådskamre for ham på ny. Og disse nådens forrådskamre, de er uendelige. Giv ham den bedste klædning. Giv ham sko. Giv ham ring. Sæt ham til højbords. Nu skal der være fest. For nu er der en, der er kommet ind i nådens regn på ny. Og så glæder Gud sig over at overøse ham med rigdom, fylde, nåde, liv, frimodighed. Giv ham det. Sådan er Gud. Så ser vi pludselig ind i den samme Guds hjerte. Men vi ser det ved et andet bjerg, du. Vi ser det ved Golgata, hvor der er frelse for de helt fortabte. Ingenting kan. Men så må sige, intet har jeg til dig bragt. Kun ved korsets fod mig lagt. Det er det eneste, jeg kan. Lægge mig der, kun ved korsets fod. Nøgen bad jeg dig om skjul, for jeg har ingenting. Nåde for en anskudt fugl. Nåde. Det drejer sig om det ene. Nåde. Det er forskellen på de tjenere, du møder i dag. To af dem, de fandt nåde. Læg mig også mærke til, at de bruger et ord, der siger lidt om det.
Den ene tjener, han fik sin talent. De andre sagde, 2 talenter, 5 talenter, betroede du os. Her er ikke nogen værdighed. Her er ikke nogen fortjeneste. Der er én ting, der betyder alt. Jeg får alt for intet. Jeg får det for intet. Så må jeg da også give det for intet. Det overvælder dem i den grad, det er jo noget. Jeg må give det. Vi har et vidunderligt eksempel i Bibelen på et menneske, som har fundet ind i denne fantastiske rigdom. Det er den Maria, der salver Jesus med alabaskrukken. Det var hende, der valgte den gode del. Lazarus' søster. Det var hende, der var fra et hjem, præget af Guds frygt og nøjsomhed. Det er faktisk sådan, at man havde ikke tjenere der. Det var man ellers vant til at have i sådan nogenlunde velstået hjem. Men der måtte en af dem selv gå og varte op og klare de ting, der skulle. Men så finder hun ud af, denne Maria, at man kan godt spare. Hun sparer og sparer og sparer. Så går hun hen og køber noget salve til den formidable pris af en arbejders hele årsløn. Og så kommer Jesus ind, og så udgyder hun salven over ham. Du, der ved, hvad noget er, og du, som har fået det, for intet. Ved du, hvad jeg er sikker på? Jeg er sikker på, at når du skal se Jesus, se ind i hans forunderlige ansigt, se ham, som du kender ham, som nådens Gud, så vil du udgyde alt for ham. Så er der ingenting, du vil udgyde for ham, du ikke vil udgyde for ham. Alt vil du lægge for hans fod. Ikke noget vil du beholde for dig selv. Jesus, du skal have det hele. Men der skal du vide, min ven. Der er det i en forstand for sent. Prøv at tænke på de kvinder, der skulle ud og salve Jesus påskemorgen. Ved du, hvad de måtte? De måtte gå hjem med salvekrukken igen. Der var ingen Jesus at salve. Der var kun én, der fik lov at salve Jesus. Det var den Maria, der gjorde det på forhånd. Du, der vil udgyde alt for Jesu fod og give ham alt. Du skal gøre det nu. Før vi skal se ham. Gør det nu. Ligesom Maria. Denne kvinde har nådesindet i sit hjerte. Og nådesindet føder offersindet. Og så siger Gud til dig, der gav alt ud. Så pludselig var der dobbelt så meget, som du havde før. Du ved ikke, hvordan. 5 bliver til 10, og 2 bliver til 4. Hvordan det går til? Jo, siger skriften. Den, som kvæger andre, kvæges og selv. Du, som giver til andre, du får selv. I Guds rige, der får man ved at give. Prøv at tænke på Jesus. Han gav alt. Og hvad nu? Jo, han har og får en herlig arv Han arver en velsignelse af frelste sjæle, så forunderlig. En gang på Sion gav han blodet, og nu får han, og det er jeg sikker på, også i denne forsamling, der får Jesus en rig høst. Min ven, lær af ham. Du har fået det for intet. Giv det nu for intet. Så en dag, så skal Herren sige til dig, vel, du gode og tro tjener. Du har været tro over lidt. Jeg vil sætte dig over meget. Og så kommer de bedste ord. Gå ind til din Herres glæde. Der står ikke gå ind til din egen glæde. Der står gå ind til din Herres glæde. Det vil sige, gå ind der, hvor Guds glæde overstråler og dækker alt. Jeg er da ligeglad med min glæde i himlen. Bare jeg må gå ind i Guds glæde. Det erfarer du også så stærkt her på jord. Der er ingen glæde, der er større, end når du mærker det indefra. Nu glædes Gud, og jeg får lov at være i den glæde. Gå ind i din Herres glæde. Lev dit liv der. Tænk, saligheden er et. At være i Guds forunderlige glæde. Så rig, så herlig er Gud. Lad os bede. Jesus, vi bøjer os for dig. Vi forstår dig ikke i din frygtelige strenghed. Jesus, du er jo strengere end noget menneske er. Men du har ret til det. Du har som den eneste ret til at høste, hvor du ikke såede. Til at samle, hvor du ikke spredte. Til alt hører dig til. O Jesus, vi bøjer os for dig. Og så takker vi dig for, at du med din gennemborede hånd rejser vort ansigt, løfter det op og siger, frygt ikke. Jeg er den første og den sidste og den, som lever. Herre, vi takker dig for, at blodet renser os fra arvesyndens forfærdelige gru og uretfærdighed i os. Ja, Herre, en dråbe af dit forsoningsblod er nok til at nå bunden i vores sjæl. Og derfor klynger vi os til det værk, som er fuldbragt. Derfor hviler vi ved det. Og så beder vi dig om, at vi, Herre Jesus, må smage din nåde, til den er bedre end liv. Og så beder vi dig om, at vi må være således rettet mod evangeliet, og ikke ville videre andet end det, til liv og salighed og frelse, så nådesindet og offersindet fødes af dig. Herre, frels os fra en givertjeneste og en offertjeneste, som er skabt på Sinai. Lad os leve ved Golgata og bare der. Bare prise dig, ære dig, takke dig, love dig der. Jesus, vi takker dig for vores missionærer. Vi takker dig for dit kald til tjeneste. Det er for underligt. Herre, vi takker dig også for missionsskolen og de 7 elever, der går der. Vil du lede deres vej, både i en tjeneste ude og hjemme? Herre, lad din ånd hvile over dem. Vi beder også om, at du vil velsigne Jørgen og Jørdis Bernhardt i deres tjeneste der. Og vi beder om, at du vil kalde et nyt hold elever til sommeren 85. Tak, at vi må lægge det hen til dig. Jesus, vil du lære den enkelte af os, med de midler, du har lagt i vores hånd, at forstå, at vi må salve dig på forhånd, før vi skal se dig. Men Herre Jesus, vi beder om, at det må blive snart. At du snart vil vise dig i himlens skyer, for at hente din brud. Så beder vi dig for vort land, for vor dronning Margrethe den anden, prins Henrik, dronning Ingrid og hele den kongelige slægt. Vi beder dig for vor regering, for vort folketing, for al lovlig øvrighed. Vi beder om, at vi må have det rette forhold til øvrigheden, så vores liv i tro og bøn ikke skal hindres. Så beder vi dig for alle syge, alle ældre, alle ensomme. Vi beder for dem, som snart skal gå ind i døden. Og vi beder for os selv, når vores time er kommet. Hvis du da ikke kommer før, Herre, der beder vi om, at du selv vil lade os se himlen åben og menneskesønnen stående ved Guds højre hånd. Og kom du så, Jesus, og lad os se dig. Og før du os så, som den fortabte søn, ind i lyset, ind til festen, ind i din glæde. Amen.